Tikai tu, Kungs, mēs varam tev pieķerties no visu savu sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, ar visu savu sirdi. Tu esi mūsu Kungs.
Yeah.
vairāk, kā tikai dzīvi izbaudīt.
Visu savu dzīvi simtprocentīgi. Neko nepataup, neko nenoliec malā, atdod viņam. Un viņš tev svētīs, viņš tev vairos, viņš izlies savu žēlstību, bagātīgi pār tevi. Mēs pielūdzam tevi, mēs pielūdzam tev tētini, mēs pielūdzam tev visvaranais. Mēs pielūdzam tevi, Dievs, kas mūs tik ļoti mīlēs, kas joprojām mūs tik ļoti mīl, katru personīgi. Ka Tu gribi dabūt mūsu sirds pilnībā, simtprocentīgi Tev nodots, tāds, kas simtprocentīgi Tev uzticās, paļaujās uz Tevi. Kungs, Tu meklē tos, kas Tev meklē. Tu nāc pie tiem, kas Tev meklē. Un, Kungs, ļauj mums būt tiem, pie kuriem Tu nāc, ļauj mums būt tiem, kurus Tu uzklaus, ļauj mums būt tiem, uz kur lūkšanām Tu atsaucies, kurus kustina Tavu sirdi. Ļauj mums būt Tavā tūmā, ļauj mums būt pie Tavas sirds, ļauj mums aizskart Tavas sirdi, Kungs. Tu esi tas, ko mēs gribam mīlēt ar visu savu spēku, ar visu savu sirdi. Mēs lūdzam Tev, Kungs, mēs pielūdzam Tev. Tu esi viss.
Sei atdodu Tev,
tudo tem. Maminas, tu apisebis, vem, esmu izslapisies, esmu izmisis, vem. Thank you. Thank you. uzstāvēt.